Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero orduenetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritu eta usnartzeko, eta gaur ere bi lagun gurekin batetik, Olatz Dañobeitia, egunon Olatz.
Egunon.
Eta bestetik Ekine Atorsagasti, egunon zuri ere Ekine.
Egunon.
Bueno, eta polemika sortu den gertakari larri batetik hasi behar dugu, gero etorkinen egoerari eta zartzen zaizkien hainbat lege eta zigorri erreparatzeko, baina lehenik eta behin zeutan gertaturikoari eta ondorenari ere begiratu nahiko genioke gaur zuek biekin. Gogora ezagun bizi hobe baten bila zeutako muga igaro nahian Igerian ere etzekiten hainbat etorkin hil zirela otsaiaren 6an, 15 hil eta hainbat desagertu, lekukoek adierazi zuten Guardia Zibilak eta Marokoko polizia gomazko pilotekin eraso zietela. Gezurtatua izan zen hau, horrelakori gezurtatu egin zuen poliziak bere aldetik, gobernu espainiarretik ere hainbat adierazpen eta hainbat bertsio ofizial ere entzun ditugu, lauzpabost bat bai, baina aste honetan etorri da erabakia, gomazko pilotak Zeuta eta Melillan ezartzeko debekoa hain zuzen ere, Guardia Zibilak emandako agindua da hori, esan bezala aste honetan hartutakoa, hori bai, borra edo bestelakoak erabilia izango dituzte, etorkinen aurka, Francisco Martínez, estatuko segurtasun idazkariak adierazi du, etzaiola beste munduko garrantziarik eman behar, gomazko pilotak debekatzeari, eta etorkinen etorrera moduak aldatu ala hartuko dituztela ba, eurek ere erabakiak. Lehenik eta behin, gogo eta bat eskatu nahiko nizueke, bikote, pixka bat ez zeutan, gertaturikoa ikusita, eta ondoren gobernu espainiarretik, eta poliziaren aldetik ere bartu diren erabakien inguruan, Olatz, zugandik hasita.
Bueno, ez dakit, nik usto kasua, hau, bueno, alde batetik ez, ba, lehenengoz bisible, bueno, lehenengoz ez da, baina, ez, ba, kasunetan bisible inda egoera bat, irudi batzuk egon diralako eta bar, eta nik usto, honen sakonian, ez, peloten ez da baidan edo sartu barik, dago zela kontu bi, ez, bata da hori, ez, ba, Europaren ez itxiera hori, ez, zozelan pertsonen zirkulazio eskubide hori zelan urratzen dan, eta Europa, ez, zelan momentu honetan guztiz zarratuta dagon, eta horreri lotuta ba hori, ez, ba, ze puntor arte badagozan lehenengo mailako eta bigarren mailako herritxarrak, ez, bai hemen eta bai munduan, ez, azkan finin, ez dakiten migrazioa, ez dakiten migrazio flujuak aspaldikoa tira eta fenomeno estruktural bata, baina zelan, ba, ez, interes ekonomiko batzun arabera regulatzen saiatzen diran, eta regulazio horretan, ba, interesatzen den estanean, ba, ez, ba, momentu honetan modura, ba, emoten dau, sistema ekonomiko edo politiko honetan, ba, behar dan baino pobre gehiago dago zela eta sobran dago zela, ba zelan ordenu publiko arazo bat bihurtzen dan eta horretan ba zelan ez errepresioa gauzatzen dan, ez? Ba ikusi dugun modura irudi horrek beldurgarriak dira, ez? Ez dakit.
Ekine bai.
Bai. egia da anekdota bezala edo kalifikatu daitezkela ikusitakoak, baina anekdota benetan larriak eta krudelak, ez? Horrek agerian uzten duena da, izugarrizko tragedia bizi dela, nahi ala ez bi munduren arteko ba, estretxe hori hor tartean dagoela, eta alako egoera larrian, alako pobrezian, pobrezian mailan bizi diren herritarrak ba, beste aukerarik ez dutela, eta etorkizun hobeago bat ez dakit, zeren gero aurkitzen duten errealitatea izugarri gordina da, baina bizi duten egunerokoa hain larria, hain pobrea da, ba, beste biderik ezean, ba, eskuartan daukatenarekin, oso baldintza ba, arriskutsuetan, ba, hainbat eta hainbat gizon eta emakumek, baita aurrek ere, ba, beste biderik ez dutela, ez? Eta bide horretan gainera zerekin topo egiten duten, ba, asteko eta behin itxasoarekin berarekin, itxasora iritsi aurretik egin beharreko bide zail hori ere, ez? Eriotza une oro zure inguruan dezuna, eriotzaren itzalpen egiten den bide badelako, eta aurrez aurre alambrada batekin topo egiten dute, ez? Lehenengo mailako biztanleak edo herritarrak garenontzako existitzen ez diren alambradak eta halako irudiak ikusi etzean ba existitzen direnik ere ba kontziente ez garenak eta izugarrizko indarkeria jarrera batekin gainera, ez? Berez tragedia humanitario bat gertatzen denean, erreakzioa edo logika da laguntza bidaltzea, laguntza behar duenari hori eskaintzea eta baliabideak eskuetan dituenak horri ba bere eskura jartzea, ez? Eta hemen justu kontrakoa gertatzen da. Atxiloketa egoera batean aurkitzen zara eta atxiloketa goera hori ekiditeko ere kapazak dira eta hori da ikusi duguna irudi hauetan eta barne ministroak berak ba, azalpenak eman behar izan ditu, baina badakigu gertaera horiek ez direla isolatuak izan. Azalpenak eman behar nola ikusi ez itxasoan babesi gabe itotzeko arriskuan dagoen jendeari laguntza eskaini beharrean zer nolako jarrera hartzen duen bertan dagoen segurtasun zaindaria dena. Kasu honetan Guardia Zibila da, baina beste edozein kasutan izan daiteke zaindari pribatu bat, Ameriketan esate baterako, Estatu Batuetan Guardia Zibilik ez dago, baina beste seguridade sistema oso bortitza dauzkatenak. Zerren aurrean aurkitzen diren? Bueno, ba, asteko eta behin bakarga polizial baten aurrean kasu honetan, gero barren ministroak azalpenak eman behar izan ditu, pelotazoak bai, ez, bueno, irudiak krudelak dira benetan, eta behin hori pasata, baten batek komila artean gainera zorte baldin badu, eta iristeko aukera baldin badu, hor beste errealitate krudel bat ere zain badauka, eta errealitate horren baitan, hasteko eta behin babesgabetasuna erabatekoa da, eta babesgabetasun horren baitan, ba, legedi bereziak ere zain badauzkate, ez?
Hori da, pixka bat erreparatuko diogu ere, behin, bueno, Europara bertara iristea, ba esango dugu, ba abentura ez zerbait gehiago ere badela, askok ez dutela lortzen iristea, baina bain Europar batasunera sartuta ere, bertako errealitatea nolakoa den aztertzea ere beharrezkoa da, eta bereziki aipatuko ditugu atxikitze zentroak deiturikoak, ba, polemika handia sortzen ari delako ere zentro hauen inguruan, Europar batasunera iritsi edo bertan gelitu nahi duten pertsona etorkin edo errefuxiatuak atxilo gorde eta kanporatzeko erabiliak direnak, urtero 600.000 lagun inguru atxikitzen dituzte zentro horietan, esango dugu Europar batasunean, Euskal Herrian ere badugu, Hendaian dugu hain zuzen ere atxikitze zentro bat, baina gugandik gertu dagoen beste batek ere, Bartzelonakoak ere polemika handia sortu du, bertan atxikitako etorkinei ematen zaien tratuaren inguruan, etorkin batzuk ere hil direlako zentro horietan. Eta esango dugu bertako errealitatea iluna ere badela. Berez bertan daudenek ez dute deliturik egin, falta administratibo bat baino ez dute betetzen bertan, baina esango dugu kartzelaen funtzionamendua hartzen dutela atxikitze zentroek eta hainbat giza eskubideen inguruko eragilek salatu izan dutela bertako funtzionamendua eta bertako bizibaldintzak olatz errealitate iluna esango dugu atxikitze zentro hauena.
Bai, ez, zuke aipatu modura, ez, hau da, ez, bere garaian sortu zirian, ez, barne ministeritzako, orden baten bidez, ez, 85. Urtean, hori, ez, supuestamente edo, ez, zeozelan, espulsiño tramite baten dagozan pertsonak, irurogei egunetan asko jota, hor retenitzeko gune bezala, ez? Baina berez, suposatzen da, ez daukola isaera penitenziarioa, baina ez da bez, babes asistentzia etxe batena, ez? Zelan, tarte guzti horretan dagoen utzune normatibo oso bat, ez? 85 sortzean, eta 14 urte, ez? 89 arte, esan barnea araudi minimo bat regulatu, ez? Eta egiza da, 89ko regulazio horretatik ona, be ez dala pausurik emon, ez? Orduan, nik uste dut, hor, nahita bilatzen da, utzune normatibo horretan, badakigu, ez? Utzune horrek egotin dira zenean, arbitrariedade horreri lekua emoten jakola, ez? Behintzat horko, horko testigantzak oso gogorrak dira, azken finean kartzelak dira, kartzelako bizibaldintzak baino askoz gogorra dira, ez? Hor egon behar den denporan, asistentzia asistentzia judiziala eta informazio judiziala zelan ukatzen dan, aktibidade ezberdinetarako, ez? Aukera ukatzen dan, asistentzia sanitarioa berabe zelan estan bermatzen, ba, esate baterako, ustez atzerritarrentzako zentruak dira, baina ez dago itultzaierik, ez? Osea, horrek emoten daudatu bat, ez? Edo zelan dago zentzietetan, ez gaina, masifikazio bat emoten da, eta ba, zigetan, ba, kumun bari, kurrotza, bueno, ez? Eta bueno, baitxabe, ba, bueno, imaginatun bura, ba, hori, ez? Emakumientzako are egoera gehiago gortzen da, ez? Emakumientzako leku itxirao dagoz, eta gero, ba, hori, ez? Ba, ez dakit, sustrai sexista dauken, hau da, zera sisteman pasaten dan modura, ba, ez? Sustrai sexista dauken jarrerak, ez? Bere sasoian kartzeletan lez, ba, esate baterako emakumeak behartzen da, bez, instalazio edo modulo horrek garbitzen, eta gizonak ez, ez? Edo horremoten dan errepresio horretan, ez? Ze hor, ba, zan edot polizia armata dago, borrakin dagoz, hainbat, bueno, estratu txar salaketa, bueno, salaketa egoera asko emon dira, eta horren barrun be, dauz, eraso sexualak, ez? Emakumien kontra, edo zate baterako aurdun sartzen diran emakumien, ez? Ba, zera, ez, egoera hori besta ez da inundik inora kontemplaten, ez? Eta, nik ustot, egoera auganera ez da bape ikusgarri pasaten, ez? Esate baterako, ba, zeutakoa, ba, bueno, ez? Ala beharrez, ba, momentu baten agertzen da hor, polemika oso bat sortzen da, egila da, ba, bai, ba, Katalunia, Madrid, Valentzia, eta, bueno, lekuz berdinetako herri mugimenduak garatu da ben burrukiari esker, ba, zeuzelan, eldu jakula, kartzela edo leku horren, barri, baina orokorrian nire iritziz, ba, Euskal Herriko kasuan isilean pasaten da, ez? Hemen zentro bakarra daukagu, endazakua, baina horretaz aparte Euskal Herritarrak eruten dagoz horra, ez? Eta hori ez da agertzen, eta kasualidadez ni atzo bertan neuan, iuntzean etxean, ba, apur bat interneten, ba, datu bat bilatzen, ez? Ba, jakin egual gaur, ba, haber datu batzuk emonan nituen, eta jo, entzun nituen, oiu pilo bat kalian, eta begiratu neban, eta san estrangeria arreda da bat, ez? Eben Bilbo osoko kale bat zarratu, eta Junzan Polizi Nazionala, eta, bueno, papelak eskatu, eta papelak ez euken pertsona guztizak furgonetan sartu, eta barrez. Zan nahi dut, bere solako redada razialak, ez? Ez dirala legezkuak, baina esate baterako Bilbon bilabete tarditan hiru emon dira, eta ez da inungo prentzan agertzen, ez da, ez, orduan, horre bezo zelan, balein aipatzen eban gogoeta horretara, ez, base maiar arte bai legalidad aldetik, administrazioen aldetik, baina zelan sarri be bai, ez, ba, gizarteko eragile ezberdinen aldetik, ba, hori, ez, atiak zarratzen dugun, eta bigarren mailako herritarrak egote horretan, ba, zelan esku hartzen dugun, ze. Horra eruateko, ez, hau da, egoera irregularrean egote utza, edo, ez, superbibentziarako ekonomiak garatzia, edo enpadronamentu eza, eta bar, nahiko aitzakia dira, pertsona bat kartzela horretara eruteko, ez, eta zelan, guk gizarte honetan, zarratzen dugun atiak pertsona horrek euren egoera hobetzeko, ez? Zan nahi dut, egoera irregularria dagoz euren borondatien kontra, ez? Zakit.
Bai, falta administratiboen gatik, atxiketze zentro horietan etorkinak, Euskal Herritarrak ere aipatu duzuzu kolatz, eta askotan ikusgarriare egin beharra errealitateu, eta Euskal Herrian bertan ere badugulako, Hendaian aipatzen genuen, badugula atxikitze zentro hori, eta hemen ere esango dugu, bi estatuen esku hartzearen ondorio ere badela, hain zuzen ere, ba, mugaren bi aldetako polizia kontrole lehendiko eta diskriminatzaileak egiten dituztela ere salatua du Zimat elkarteak eta pixka bat da polizien arteko lankidetza horri ere Espainiar eta Frantzian estatuen politika horri ere aipamena eginez horrek ere eragina du gurean.
Bai, bueno, eta ala aipatuta, bueno, egia da, nahi ala ez, mugaz bestaldeko zentro honen berri hondirik ez dagoela batez ere Ipar Euskal Herrian kokatuta dagoelako, orduan ego Euskal Herrian agian ez daukagu horren lako berri hondirik, baina egia da, Ipar Euskal Herrian mugimendu dexente izan direla azken urtetan, zima delkartarekin bereziki, baina beste inbate elkartarekin batera, behin eta berri salatu dutela zentro horren existentzia bera, ez, saiatzen dira alik eta izkutuen mantentzen, zentro horren existentzia, bertan izan dako gertaerak, bueno, salaketa hainbat izan dira, infozazpin bertan behin baino gehiagotan entzun izan dut horren berri. Egia dena da, bueno, azken batean Schengen legedi hori alde batera eta bestera erabiltzen dute, egia da, Euskaldunok horren berri badaukagula, mugaitxi izan dutelako, arrazoi ezberdinen gatik, eta hau bera aplikatzen diete azkenean herritartasun hori ukatzen zaien persona hauei giza eskubiak ere nolabait ukatu egiten zaizki edo nolabaiteko utxune batean kokatzen dituzte legedia interesaren arabera aplikatu. Orduan ze gertatzen da, ba, kartzelak ez dira, baina kartzela baino okerragoa dira zentro hauek. Ez daukazu eskubiderik, ez dago legedi argirik, esaten dute legedi hori, araudi hori osatze bidean direla, baina hori atzeratu besterik ez dute egiten, eta horri esker, sortzen dute alako utxune legal bat, ba, atxikitzeko ba, nahi dutena, ez? Azken batean, legez... legezko paperak ez baldin badituzu, edo edozein lako falta, edo legearekin bat ez datorren, edozein gauza administratibo izan daitekena, aitzakia hutsa bihurtzen da, azken batean batez ere Europa, bizi dugun Europa honetan, oztopo edo deserosoa bilakatzen den kolektiboen gainean, ez? Orduan, endaian dagoen zentro hori alakoxekoa da, gertatzen diren sareka daudek, normalean isilpean geratzen direnak ere, bide horretan joango dira, eta krisi garaiotan, egoera harik eta okerragoa denean ere, ba, alako sarekadak edota txikitzeak ba, biderkatu egingo dira, ez? Egia da zentzurretan, errealitate hori orain arte oso aztertua edo isilpean egon den kontua dela, baina geroz eta agerikoagoa egingo dela.
Eta hor dago legedia aipatuta ere zigor kode penalean ere gobernu espainiarrak egin dituen aldaketak eta aldaketa hauek eragin nabarmena izango dute babesgabetasun handiena duten herritarren artean nola ez etorkinen artean hori dagoeneko ba horren berri eman dute hainbat giza eskubideen inguruko elkartek ere olatz bukatzen joteko motzean.
Bai, nik uste dut apur bat dala, ez, logika bateri segitzen dutzen, ba hori, ez, bitarteko ezberdinak, ez, alde batetik, bueno, sortzen dira kartzelak, espezifikoki, ez, egoera horretan dagozen pertsonentzako, eta aldi berian, nik uste dut esate baterako kode penal aldaketia dala, sozelan aurreratzen dala egoerara, ez, hau da, pobrezia eta esklusin hori areagotzen dagoen garaian, ba, hartzen dira bitartekoak, egoera horreri begira, ez? Ez zeuselan, egoera hori penalizatiari begira eta egoera hori areagotziari begira, ez? Eta nik, bakarren nahi nahi patu, asteburu honetan, hau da, ez? Udalitaztasunen inguruan, ez? Bagiri eta, bueno, hor lanketak egin gola patu da, eta igual da, be, aukera ona, gizarte modura, hausnartzeko, ez euskal herritartasun horretan eta eskubide horretan, gai honen inguruan bebai, ez? Zozelan, gizarte honetatik kanpo izten dugunak gauza asko esaten dugunako gure gizarte honeri buruz, ez?
Ba hortxe, aipamen hori egin dagurtuko zaituzten neskak, gaurkoan ere bono saiatu gara askotan itzalean mantentzen diren errealitate horiek azaleratzen, eta mi esker zuen ekarpenagatik Olatz Dañobeitia eta Ekinea Torresagasti segi ondo bikote.
Erki, eskerkasko.
Ba, eskerkasko zeueri.